Dialoguri Transnistrene. 30 de minute cu Radio Europa Liberă.
Bună ziua, dragi ascultători! La microfon Radu Benea, prezentatorul emisiunii Dialoguri Transnistrene, din sumarul ediției. Depășirea atribuțiilor sau uzurparea puterii. Evgeni Șefciuc critică decizia Sovietului Suprem de a limita împuternicirile. Tiraspolul susține că Kievul ar fi blocat calea ferată transnistreană, în timp ce Chișinăul declară că Ucraina n-a făcut decât să readucă situația în câmpul legal. Și ecologiștii din Tiraspol se arată tot mai îngrijorați de starea râului Nistru. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri și principalele evenimente ale săptămânii trecute. Liderul administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a criticat decizia Sovietului Suprem, prin care i-au fost restrânse împuternicirile. Majoritatea legislatorilor i-a retras prerogativa de a semna legi și i-a atribuit acest drept speakerului Sovietului Suprem. Secretarul de presă al lui Șefciuc, Ludmila Sârbu, a declarat miercuri că, citez, deputații partidului Abnavlenie, reprezentând în Sovietul Suprem interesele marelui business transnistrean, își recroiesc în interes propriu împuternicirile prezidențiale. Purtătoarea de cuvânt al lui Șefciuc a mai spus că, prin decizia din 20 iulie, deputații ar institui de facto o formă de guvernământ parlamentară, contrar Constituției nerecunoscute republici. Majoritatea în Sovietul Suprem va putea să elaboreze, să adopte și să semneze legi fără participarea guvernului și a președintelui, se spune în declarația purtătoare de cuvânt, care precizează că, în opinia lui Evgeni Șefciuc, asemenea schimbări ar trebui supuse unui referendum și nu pot fi adoptate de un grup îngust de persoane, am citat. Și tot în ședința din 20 iulie, Sovietul Suprem a adoptat o decizie prin care a introdus pedepse pentru funcționarii transnistreni care nu răspund în termen sau refuză să răspundă interpelărilor parlamentare. Cinovnicii vor putea fi amendați sau chiar suspendați din funcții pentru o perioadă de la 6 luni până la 2 ani. Mai mult, funcționarii care nu răspund unei interpelări din partea deputaților vor putea fi pedepsiți nu doar pe cale administrativă, ci vor putea fi trași și la răspundere penală. De regulă, interpelările deputaților sunt adresate membrilor guvernului care, în Transnistria, este subordonat președintelui nerecunoscute republici. Șeful administrației transnistrene, Evgeni Șefciuc, a contestat la Curtea Constituțională a regiunii amendamentul prin care Sovietul Suprem a redus rata de validare a alegerilor prezidențiale de la 50% la doar 25%. Deputații spun că acest prag ar reflecta mai bine situația demografică a regiunii, confruntate cu o migrație masivă a populației, în timp ce Șefciuc spune că modificarea va diminua reprezentativitatea și, respectiv, legitimitatea viitorului lider al regiunii, care urmează a fi ales pe 11 decembrie. Și tot Sovietul Suprem a anulat obligativitatea înregistrării în organele vamale a contractelor pentru comerțul extern, începând cu 1 ianuarie 2017. Deputații spun că măsura ar economisi timp și vine în sprijinul oamenilor de afaceri. Pe de altă parte, obligativitatea înregistrării contractelor de comerț extern a fost anunțată inițial ca o măsură de combatere a evaziunii fiscale și care ar ușura trecerea mărfurilor prin vamă. Și deficitul bugetului transnistrean aproape că s-a dublat în prima jumătate a acestui an, comparativ cu perioada similară a anului trecut. Potrivit datelor oficiale citate de Agenția Novosti Pridnestrovia, în prima jumătate a anului trecut, deficitul bugetar a fost de 750 de milioane de ruble sau peste 67 de milioane de dolari. În primul semestru al acestui an, diferența dintre venituri și cheltuieli a fost de peste 1,3 miliarde de ruble. Dublarea deficitului, afirmă responsabil din domeniul finanțelor, s-ar datora creșterii substanțiale a cheltuielilor. În luna mai, administrația a reușit să achite datoriile la pensii pentru anul 2015.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
La cererea Tiraspolului, vineri s-a reunit de urgență la Chișinău, la sediul misiunii OSCE, grupul de lucru pentru căile ferate, împreună cu reprezentanții Vămii Moldovenești și a celei transnistrene. Tiraspolul susține că Ucraina ar fi interzis intrarea în regiunea transnistreană pe calea ferată, prin cele două puncte de control existente, Slobodka și Cuciurgan, a mărfurilor supuse accizelor, blocând astfel 40 de cisterne cu combustibil destinate regiunii. Șeful executivului transnistrean, Pavel Procudin, a spus miercuri că decizia Ucrainei ar putea provoca o criză a carburanțelor în Transnistria și a amenințat cu măsuri de răspuns, cum ar fi înăsprirea controlului vamal și impunerea de noi taxe pentru mărfurile din Moldova, Ucraina și pentru ceea ce a numit tranzitul românesc. Tiraspolul a acuzat Chișinăul că ar fi încălcat protocolul din aprilie 2012 pentru reluarea tranzitului feroviar de mărfuri prin regiunea transnistreană. În discuțiile de vineri de la misiunea OSCE, reprezentanții Chișinăului au declarat că Moldova ar fi în imposibilitate să îndeplinească protocolul din 2012, întrucât acesta nu este un document internațional ce reglementează relațiile cu Ucraina. Oficialii moldoveni au sugerat că importatorii de produse petroliere din stânga Nistrului vor trebui să se înregistreze la Chișinău și să obțină licențe, iar schemele tehnologice pentru tranzitul feroviar prin regiunea transnistreană vor trebui aduse în concordanță cu standardele internaționale. Precizăm că cel mai mare importator de produse petroliere din stânga Nistrului este compania Sheriff. Ucraina nu și-a motivat decizia și nu a răspuns acuzațiilor Tiraspolului. Explicațiile au venit, cum tocmai ați auzit, din partea unor oficiali moldoveni. Într-un interviu în exclusivitate pentru Europa Liberă, șeful căilor ferate ale Moldovei, Iurie Topală, a deplâns retorica amenințătoare a Tiraspolului și a subliniat că Ucraina nu a făcut decât să readucă situația transporturilor pe cale ferată în câmpul legal internațional. Mai multe în relatarea lui Nicu Gușan.
Șeful căilor ferate din Republica Moldova, Iurie Topală, precizează că decizia aparține autorităților ucrainene, care n-au făcut nimic altceva decât să se conformeze cadrului legal perfect valabil.
Ei tot timpul au făcut zarvă. Ce e legat de vagoanele care sunt? Așa sunt acordurile între Rusia, Ucraina și Republica Moldova. Toate vagoanele care vin în Republica Moldova trebuie să fie coordonate cu calea ferată din Moldova. Ucraina e obligată ca să ne pun în știință și să vină ca ce vagoane și ce marfă vine în Republica Moldova. Și deoarece noi, fără vamă, nu putem da voie nici la o marfă care vine în țară, dar vama se află pe teritoriul Latighena, dacă vorbim despre Cuciurgan care vin, vagoanele care intră în țară la punctul de trecere, atunci ei sunt obligați să vină la Tighena ca să facă vamă.
În ultimii 10 ani, potrivit lui Iurie Topală, vagoanele cu marfă din Ucraina au intrat în regiunea separatistă fără a trece în mod oficial vama moldovenească, ceea ce a provocat la o primă estimare pagube de 10 de milioane de dolari pentru bugetul moldovenesc, mai spune șeful CFM.
Până acum ei activau ilegal, primeau marfa direct, fără să vină cu actele la punctul vamal Tighena. Și eu nu pot, ei ne pun să dăm o scrisoare la autoritatea ucraineană că să încalc și eu legea, să încalc și legea și Ucraina. Că până acum Ucraina a încălcat legea și a mers cu niște vagoane direct. Asta e una, dar eu nu pot să vin cu o propunere, hai încălcați mai departe. Ei acum au intrat în cadrul legal.
Drept răspuns la faptul că Ucraina a început să permită transportarea mărfurilor în regiunea estică a Moldovei doar prin punctele controlate de autoritățile constituționale, Tiraspolul amenință că va reacționa prin ajustări tarifare și prin înăsprirea cerințelor pentru Kiev și Chișinău în ceea ce privește tranzitarea mărfurilor prin teritoriul nerecunoscut Republici Nistriene. Șeful așa zisului cabinet de miniștri de la Tiraspol a declarat pentru presa locală că va înăspri controlele și pentru, citez, tranzitul românesc, referindu-se cel mai probabil la transportul de cărbun, metal sau minereu de fier importat din Rusia și Ucraina de companii din România. Șeful CFM, Iurie Topală, spune însă că autoritățile de la Chișinău nu se vor lăsa șantajate.
Ei nu pot bloca nimic. Dacă o să meargă așa că ei o să ne șantajeze, eu o să fiu obligat să închid stațiile de la Cuciurgan și Slobozia și o să intri prin nordul Moldovei, Ochnița. Clar că este mai departe, o să ne fie mai greu, dar noi avem alternativă.
Iată cum comentează comportamentul Tiraspolului expertul de la IDIS Viitorul, Viorel Chivriga.
Există și latura politică și latura economică. Lipsa unor bariere. Asta înseamnă, în primul rând, iar din nou bani, dar în al doilea rând, mâinile sunt dezlegate, ce anume pentru a efectua niște operațiuni, zicem, în cadrul nelegal de al Republicii Moldova. Deci admit că aceste importuri au fost realizate tot într-un spațiu nelegal.
Opinia expertului Viorel Chivriga. Tiraspolul a cerut și o reuniune de urgență în formatul 5+2 pe tema importurilor de combustibil în regiunea transnistreană pe căile ferate. O cerere rămasă deocamdată fără răspuns. Cât de gravă este situația? Există sau nu o insuficiență de benzină și motorină în Transnistria, așa cum sugerează o parte a presei? Am încercat să aflăm discutând cu mai mulți locuitori din Tiraspol și Bender.
С одной стороны, конечно, это тревожно, что не поступает нам сюда горюче-смазочные материалы, потому что они сейчас необходимы и как для личного транспорта, и для гостранспорта, который занимается уборками продукции на полях. Вот. Ну, а с другой стороны, здесь роль играет и политика. Ко всему этому оно и придает вот этот весь резонанс. Ну, я думаю, что концепцию все же должны найти политики между собой и договориться об этом. Конечно, есть резонанс у нас и в валютном отношении. Здесь много все, что зависит. А так, даже если подорожает, незначительно.
Я на газе, я не имею дела ни с соляркой, ни с бензином. Газ пока из-под земли идет. Вроде нормально, слава богу.
Я думаю, что решится этот вопрос с Украиной, там как-то может решиться, я не знаю. Но мне так кажется, что решится. Может быть, скачок быть. Я-то запас. Заправил полностью машину и канистрочку взял про запас. И по надобности буду ездить, конечно.
Конечно, плохо, что был топливный кризис, сейчас более-менее. Когда на заправках Шерифа, например, топлива не было, а других было. Откуда, непонятно. Цена тоже не устраивала в период кризиса.
Паника есть, что топлива не будет. За что ехать в Молдову, если нет другой валюты? Не будет топлива, так я ставлю машину и все. Работать не будем просто.
Запасаться не знаю, а страховка какая-то все равно в стране есть. НЗ какой-нибудь или еще что-нибудь. Поэтому запасаться не буду. Ну, а там политики уже как-то разберутся. Думаю, что страна не останется без топлива, это немыслимо. Вот. Ну, по сравнению с Украиной, у нас, конечно, небо и земля. У нас намного ничего. Однако, если денежную массу взять не по курсу, а просто денежную массу, так как мы получаем пенсию, что они, что мы, зарплата такая же самая, то там, извините, 25 рублей литр бензина, вот, а у нас по сравнению с 9.
Почему другие носят канистрами, а в других ничего нету? Почему так? Вот топлива нету, все горюют, а он несет 10 литров бензинчика. Куда?
Что вам сказать по этому поводу, не знаю. Я думаю, что это ничем не обосновано, это во-первых. Во-вторых, на всех заправках топлива хватает, и об этом говорят и сами работники заправок. Кризиса я никакого не вижу, это просто кому-то нужно.
Opinii ale locuitorilor din Tiraspol și Bender. Lina Grâu a discutat pe această temă și cu expertul economic de la Tiraspol, Serghei Melnicenko.
Domnule Melnicenko, ce se întâmplă cu tranzitul pe căile ferate și cu această problemă care a fost discutată săptămâna trecută în executivul transnistrean? Despre ce fel de contramăsuri vorbește domnul Procudin atunci când spune că vor fi aplicate contramăsuri?
Pentru început, trebuie să ne amintim că schema temporară de circulație a trenurilor pe segmentul transnistrian al căilor ferate a fost pusă în aplicare din 2004. Moldova de nenumărate ori s-a adresat puterii politice și a celor care conduc căile ferate ale Ucrainei pentru ca Ucraina să blocheze schema respectivă, să o suspende, astfel încât toate mărfurile, atât la export cât și la import, să fie perfectate de organele vamale ale Republicii Moldova. Noi știm că, în ceea ce privește exporturile, guvernul Ucrainei a adoptat o astfel de schemă și acum mărfurile transnistrene care merg către export trebuie să fie perfectate în organele vamale ale Moldovei. Republica Moldova îi spunea permanent Ucrainei că aceeași regulă trebuie să fie aplicată și importurilor de mărfuri pe cale ferată în direcția Transnistriei. Însă, în toată această perioadă, Ucraina a avut o atitudine loială față de faptul că importul ajungea direct în Transnistria și rămânea în afara zonei de control a autorităților Republicii Moldova. Dar, de curând, situația s-a schimbat radical și, la începutul lunii iulie, pentru importul mărfurilor, în special pentru importul carburanților în Transnistria, a fost închisă stația cu ciurgan export. Exact în această perioadă au început livrări masive de carburanți importați de firma Sheriff, care a primit un credit în valută de la Banca Centrală de la Tiraspol pentru procurarea de carburanți și produse alimentare. Apoi, peste câteva săptămâni, adică chiar săptămâna trecută, a fost în același mod închisă stația Slobodka Export. Administrația căilor ferate din Ucraina argumentează acest lucru prin rugămintea Moldovei de a pune în aplicare acordul din 2004. Încercări de felul acesta au avut loc și anul trecut, în luna august, dar numai pentru câteva zile. Atunci, la nivelul grupurilor de experți în domeniul căilor ferate, această chestiune a fost într-un fel soluționată. Acum situația pare să fie mai gravă și se întrevede dorința autorităților moldovene de a redirecționa fluxurile de mărfuri prin stația de la Râbnița, unde există un post vamal comun creat în conformitate cu înțelegerea dintre Evgeni Șefciuc și Vlad Filat din 2012 și prin Varnița. De facto, acest lucru înseamnă un control total asupra întregului comerț extern al Transnistriei. Conform unor informații, restricțiile la import deocamdată se referă doar la tranzitul pe calea ferată și doar la carburanți. Nu știu cu exactitate dacă alt gen de marfă poate fi importată, dar cel mai probabil că nu.
Și la ce gen de măsuri se referea domnul Procuden atunci când amenința cu aplicarea unor măsuri de răspuns la adresa Ucrainei și a Chișinăului?
Este evident că reacția executivului Transnistriei a fost una dură. Ce variante de a face presiuni există aici? În primul rând, metodele de reglementare tarifară. Cel mai probabil, ridicarea tarifelor pentru tranzitul mărfurilor pe cale ferată între Ucraina și Moldova și mai departe către România și alte state. Din câte știm, comunicarea pe cale ferată dintre Republica Moldova și Ucraina are loc doar traversând teritoriul Transnistriei. Moldova și Ucraina au avut proiecte cu privire la construcția unei linii de cale ferată în regiunea Besarabka-Berezino-Arțiz-Sărata, dar deocamdată acest proiect nu este realizat. Dar aici experții mai analizează o versiune, cea potrivit căreia ar fi vorba despre o luptă legată de politica internă din Transnistria și că ar fi o piedică pusă firmei Șerif.
Autoritățile moldovene, în particular administrația căilor ferate, vorbesc despre faptul că această situație nu are nicio legătură cu decizia Chișinăului și că este vorba despre decizia Ucrainei de a redirecționa fluxurile de mărfuri prin segmentul moldovenesc al frontierei.
Nu prea cred. Noi putem, de exemplu, presupune că hotărârea Guvernului Ucrainei numărul 117 din luna martie a anului trecut și care a intrat în vigoare în luna mai cu privire la închiderea punctului de trecere auto de la Cuciurgan ar putea avea vreo careva legătură cu sancționarea unor firme transnistrene, Țita sau Zlatogor, care au fost prinse cu contrabandă. Însă, în ceea ce privește comunicarea pe cale ferată, am informații că atunci când subiectul a fost discutat cu autoritățile ucrainene, acestea au spus că Chișinăul a rugat să fie îndeplinite înțelegerile și că demersuri în acest sens s-au făcut încă din 2004. Pur și simplu, Ucraina a avut o atitudine loială în tot acest timp față de acest subiect, pentru că în Ucraina era altă putere. Acum 2 ani, după cum înțelegeți, situația s-a schimbat și atitudinea autorităților oficiale ale Ucrainei față de Transnistria este ca față de o enclavă rusească. Și este că Kievul oficial ghidelă nervii Moscovei oficiale prin faptul că face presiune asupra Transnistriei proruse. Aici mi se pare că este geopolitică în formă pură. Nu aș spune că volumul de mărfuri livrate pe cale ferată este foarte mare, dar aceste livrări sunt importante pentru metalurgie și pentru carburanți. Evident că cele 39 de vagoane care stau acum în Belarus și nu știu dacă pot sau nu să vină în Transnistria sunt o investiție mare, dar livrări ritmice se pot pune la punct și folosind cisterne și camioane speciale ucrainene și moldovenești, adică cu transportul auto. Însă noi ne confruntăm cu faptul că Chișinăul merge metodic către limitarea activităților de comerț extern ale Transnistriei, strânge tot mai mult gâtul la sticlă și mai devreme sau mai târziu răbdarea va ceda și pot fi întreprinse contramăsuri adecvate și dure. Prima etapă, da, este majorarea de tarife, dar a doua etapă poate fi limitarea sau oprirea în general a tranzitului pe căile ferate prin Transnistria. Acum în Departamentul de Externe și în Sovietul Suprem începe să predomine asemenea linia celor care consideră că este nevoie de măsuri dure, adecvate, pentru ca Ucraina și Moldova să fie puse pe gânduri. Sursele mele spun că de fiecare dată când situația se tensiona în acești 12 ani, astfel de măsuri sau chiar amenințarea că vor fi introduse astfel de măsuri reușeau să oprească presiunea Ucrainei și Moldovei.
Dar cât de mare este volumul tranzitului prin Transnistria și cât de mult pot afecta eventualele contramăsuri Moldova și Ucraina?
Nu pot spune exact, nu am această informație, dar cred că calea ferată transnistreană supraviețuiește financiar exclusiv din contul acestui tranzit, din contul banilor pe care îi primește de la agenții economici ai Moldovei, Ucrainei și altor țări pentru acest tranzit. În plus, cred că una din explicații este legată și de declarațiile care au fost făcute anterior de reprezentanții Republicii Moldova, care spuneau că problema este una soluționabilă și poate fi depășită dacă calea ferată transnistreană devine segmentul transnistrian al căilor ferate din Moldova. Dar înțelegeți foarte bine ce presupune acest lucru și ce ar urma.
Transnistria a propus săptămâna trecută să fie organizată o ședință extraordinară a formatului 5+2 consacrată problemei căilor ferate.
Da, cei de la Tiraspol încearcă să ridice această temă la un nivel mai înalt. Marți vine în vizită Steinmeier, ministrul de externe al Germaniei, care se va întâlni cu liderul regiunii, cu președintele Sovietului Suprem. Și cred că această temă va fi ridicată în mod obligatoriu. Au fost deja anunțați despre asta șeful misiunii OSCE în Republica Moldova și ambasadorul Germaniei în Moldova.
Dar această chestiune poate fi soluționată la nivel politic?
Da, anume asta vor să facă cei de la Tiraspol, să ridice subiectul la nivel politic, adică să nu fie discutat ca o neînțelegere dintre subiecții economici și administrativi sau doar în context economic. Vă dați seama că în situația în care sunt afectate toate valorile europene, libertatea circulației, a mărfurilor, a oamenilor și a serviciilor, toate acestea sunt valori general umane. Analistul economic de la Tiraspol, Sergei Melnicenko, într-un interviu realizat de Lina Grâu. Ecologiștii, hidrologii și epidemiologii sunt îngrijorați de starea râului Nistru. Nivelul apei în râu este foarte scăzut, iar din cauza perturbării proceselor naturale, râul dezvoltă floră patogenă și, în consecință, fauna are de suferit. Din cauza construcției de noi centrale hidroelectrice, în satele din apropierea râului Nistru dispare apa din fântâni. Corespondenta noastră la Tiraspol, Carina Maximova, a discutat subiectul cu șeful organizației neguvernamentale EcoSpectr de la Tiraspol, Ivan Ignatiev, care este și copreședinte al Consiliului Ecologic Civic de pe lângă Departamentul Agriculturii și Resurselor Naturale din regiunea transnistreană. Carina Maximova l-a întrebat pentru început pe Ivan Ignatiev care sunt pericolele de pe urma scăderii nivelului apelor în râul Nistru. Ceea ce se întâmplă acum cu râul Nistru sunt consecințe ale unor procese de durată legate de schimbarea ciclurilor hidrologice ale râului. Râul este și el un organism viu. Sunt ani în care este plin cu apă, dar sunt și ani mai secetoși. În ceea ce privește situația actuală, aici sunt importanți nu doar factorii naturali, dar și cei antropogeni. Printre factorii naturali sunt lucrurile despre care înainte se vorbea doar ca despre o probabilitate, schimbările climatice, încălzirea globală. Acum aceste fenomene sunt o realitate. Până la sfârșitul secolului ne așteaptă o ridicare a temperaturilor cu 3-5 grade. Precipitații vor cădea preponderent iarna și cel mai probabil sub formă de ploaie, iar pe perioada verii precipitațiile vor fi foarte intense și de scurtă durată. Acest lucru va genera pericole de inundații, iar între perioadele cu precipitații vor fi perioade lungi de secetă. Și aceste procese deja au loc și noi le suntem martori. Verile și toamnele sunt destul de secetoase. Temperaturile de vară de 40 de grade înainte erau o anomalie, iar acum devin ceva normal. A doua componentă este influența antropogenă. Este evident că riscurile climatice merg mereu în pas cu riscurile sociale-economice, iar uneori și cu cele politice. Riscurile sociale-economice sunt determinate de faptul că Ucraina, Moldova și Transnistria, care sunt unite de un singur râu, încep să concureze între ele.
Și care sunt consecințele acestei concurențe?
Водные ресурсы – это ресурсы комплексного значения. Они нужны, с одной стороны, для того, чтобы обеспечить питьевое водоснабжение.
Ресурсы акватичные – это некоторые ресурсы комплексные. Acestea sunt necesare, pe de o parte, pentru asigurarea cu apă a marilor orașe, precum Chișinău, Odessa, Cernăuți, dar și altele. Iar, pe de altă parte, acestea sunt o resursă importantă pentru irigare, pentru necesitățile agricole și pentru industrie, dar și pentru producția de curent electric. Aici este și zona de divergență a intereselor țărilor situate pe Nistru. Construcția de centrale hidroelectrice pe Nistru s-a început încă la sfârșitul anilor 1950. Atunci a fost ridicată hidrocentrala de la Dubăsari. Apoi, în anii 70-80 ai secolului trecut, a fost lansat proiectul pentru construirea mai multor stații hidroelectrice, Nestrovsk, stațiile numărul 1 și numărul 2. La sfârșitul anilor 80 a apărut ideea de a face niște stații hidrologice de acumulare pe Nistru, care au fost construite după anul 2000 și acum au fost puse în funcțiune câteva unități. În același timp, se fac cercetări și au loc lucrări de proiectare tehnică pentru construirea unei cascade întregi de stații hidroelectrice mici pe partea superioară a cursului Nistrului, inclusiv în zona afluențelor râului. Iar râul nu este atât Albea propriu-zisă. Acesta constă și din afluenții care îl hrănesc. Și de starea calitativă și cantitativă a acestor afluenți depinde și starea râului Nistru. Ce consecințe ar putea avea construirea acestor hidrocentrale? Factorii interesați încearcă să ne convingă că nu se va întâmpla nimic grav, că apa oricum va fi lăsată să curgă. Dar ce vedem acum? În condițiile unei veri secetoase după o iarnă și primăvară, la fel de secetoase, în acest an, în lunile aprilie-mai, nivelul apei în Nistru era la fel ca și în luna august a anului trecut. Este un nonsens. Acest lucru se întâmplă pentru că scade capacitatea râului de a se autocurăța. Stratul de nisip și pietriș de pe fundul râului are rolul unui filtru. Trecând prin acest filtru, apele de suprafață se curăță, apoi ajung în zona apelor freatice, pe care noi, în cele din urmă, le folosim în scopuri alimentare. Adică lucrurile sunt interconectate. În zona construcției stației de hidroacumulare de la Novodnestrovsk, chiar în procesul construcției propriu-zise, au fost semnalate situații în care, în timpul lucrărilor de corectare a cursului apelor și de adâncire a râului, se cau fântânele și izvoarele din apropiere. Oamenii erau puși în situația de a aduce apă din alte localități pentru a-și satisface necesitățile sociale minime.
Людям приходилось водить воду из ближайших населённых пунктов для того, чтобы самые минимальные социальные какие-то проблемы решить.
Acest lucru înseamnă că prețul pentru un avantaj economic de moment este distrugerea mediului natural al râului și al echilibrului hidrologic, adică chiar a viitorului acestui râu.
Если мы говорим же все-таки о последствиях, не только экологи.
Да, în legătură cu aceste consecințe, nu doar ecologiștii și hidrologii trag un semnal de alarmă și spun că trebuie optimizat consumul de apă, adică să se pornească nu doar de la necesitățile de consum ale omului, dar și de la starea ecosistemului râului. Trag un semnal de alarmă, la fel și serviciile epidemiologice și sanitare ale Republicii Moldova, Transnistriei și Ucrainei, pentru că nivelul scăzut de apă în condițiile unei temperaturi ridicate duce la creșterea concentrației de microorganisme patogene de natură să provoace mai multe tipuri de boli infecțioase, precum hepatita și bolile intestinale. Acum, apa în raionul Grigoriopol, precum și în apropiere de orașul Bender, nu este bună pentru scăldat. Problema este una complexă. Pe de o parte este una hidrologică, atunci când scade nivelul precipitațiilor și scade nivelul apelor în râu, apar riscuri pentru economie. Situația este completată cu riscurile ecosistemice, pentru că de apă are nevoie nu doar omul, ci și ecosistemele. Încercarea de a face venit din contul ecosistemului, fără a investi nimic în schimb, poate duce la faptul că am putea pierde râul în general. Când ajungem la situația că putem trece râul în picioare și vedem că are loc un proces de descompunere a râului într-un complex de lacuri care comunică între ele, putem constata că râul într-adevăr este bolnav. O abordare atât de iresponsabilă, o evaluare insuficientă a consecințelor unor sau altor acțiuni aduce rezultate negative, niște rezultate cu o amploare mult mai mare decât acele câștiguri care pot fi obținute pentru realizarea unor proiecte tehnice concrete. Liderul organizației neguvernamentale EcoSpectr de la Tiraspol, Ivan Ignatiev. Doamnelor și domnilor, aici se încheie această ediție a emisiunii Dialoguri Transnistrene. Prezentatorul ei, Radu Benea, vă mulțumește pentru atenție și vă dorește toate cele bune. Aici Radio Europa Liberă.